Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi danas u magazinu na prvom slušate sledeće teme. Evropska unija uvodi nove oštrije kazne za trgovce i proizvođače hrane koji varaju potrošače, a u inspekcijske kontrole će krenuti i takozvani tajni kupci. Da li će i u Srbiji biti primenjena ovaj vid inspekcije, razgovaramo sa Jelicom Antelj, ona je urednica politikine rubrike Potrošač. Pogled u svet upirem u Francusku povodom godinu dana od protesta žutih prsluka i pitamo se koliko su unutrašnji otpori reformama koje nameće predsjednik Macron uticali na odnos zvaničnog Pariza prema Evropskoj uniji, a naročito na gotovo odrečno ne proširenju Unije u dogledno vreme. Gost će nam biti istoričar Stanislav Sretenović. Srbija je ispunila 40% preporuka iznetih u Beloj knjizi stranih investitora, a najbolje su ocenjeni Zakon o javnom beležništvu, industrija nafte i gasa i duvanska industrija, dok su najslabije ocene dobili radno pravo, poreski postupak i javne nabavke. Kako da se poboljša privredni ambijent i podigne životni standard građana, pitaćemo profesora Ekonomskog fakulteta Ljubodraga Savića. Čućete i reportažu iz Vršca, gde je u toku 27. pozorišni festival klasike. Sa vama smo do podneva.
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without.
10:12, ovo je magazin na prvom, a prva tema u današnjem magazinu o tome kako poboljšati rad inspekcijskih službi i garantovati pre svega u domenu prodaje hrane da imamo da neko zaista kontroliše proizvodnju, promet i kvalitet hrane koju kupujemo. Ovo je velika tema i u Evropskoj uniji, koja je uvidela velike propuste u nadzoru i inspekciji kvaliteta hrane u prodaji, pa se odlučila za pooštrene mere kvaliteta. Tako da će evropski trgovci i proizvođači koji budu uhvaćeni da varaju kupce od sredine decembra, u svakom slučaju od nove godine, morati da plaćaju drakonske kazne, dok će veterinarske, poljoprivredne i druge inspekcije moći da ih kontrolišu i kao tajni kupci. Dakle, to su novine koje se uvode u Evropskoj uniji, a mi ćemo sa mojom koleginicom, ona je novinar politike, rubrike Potrošač, Jelica Vantelj, da razgovaramo o tome, osim o tome šta će evropski potrošač dobiti novim merama. Možda važnije je da razgovaramo o tome da li se i mi ovde možemo nadati toj vrsti i tom načinu kvaliteta hrane. Najprije dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro jutro ili dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, kako?
Kako za koga? Veliki biznis je u pitanju,
da.
Naročito u Evropi. Znači, to je industrija vredna oko 800 milijardi evra, a mnogi su problemi i u kontroli kvaliteta hrane u Evropi uočeni.
Da, pa dovoljno je reći hrana, znači to pokreće sve, suština jeste 800 milijardi u pitanju, ali verovatno i više u ovom trenutku. Međutim, postalo je očigledno da se i u Evropi definišu novi okviri inspekcijskog nadzora hrane, ali jedan od razloga jeste što su njihovi posljednji propisi doneti na nivou Evropske unije 2004. godine, znači bilo je vreme. A u međuvremenu se dogodilo više afera u Evropskoj uniji, više zemalja, ne samo podvaljivanje konjskog umjesto goveđeg mesa, nego i bolesne krave iz Poljske i transportovanje u evropske supermarkete. To su sve bile afere i brojne druge za koje mi možda nismo ni čuli samo za ove velike.
Najveće,
jeste, odjeknule su u cijeloj Evropi. Očigledno je došlo vreme, dakle i posle tih afera se ispostavilo da je krajnje vreme da se taj okvir promeni i ovi novi propisi stupaju na snagu 14. decembra, postaju obavezujući praktično vrlo brzo za sve zemlje članice, koje će u budućnosti vrlo interesantno kontrolisati tržište hrane, inspekcije će biti angažovane i u smislu tajnih kupaca, što donosi novine samim tim što mogu, što imaju više instrumenata da kontrolišu hranu i sa druge strane što su to kontrole koje do sada nisu sprovođene na ovaj način.
Da, jer ranije čak i kontrola morala biti najavljena. Automatski se dovodilo pitanje šta zapravo oni kontrolišu, ono što je stvarno u prometu ili ono što im je predstavljeno.
Da, u ovom slučaju
toliki iskorak
jeste.
Da oni imaju tajnog kupca koji ima sva prava.
On ima prava, što je najzanimljivije, mi smo malo pratili to, tek ćemo se i u politici baviti time, ali interesantno je da će imati pravo čak i preko interneta da kupuje hranu i da će ti uzorci, ukoliko se ispostavi da nisu kvalitetni, ti uzorci će moći biti praktično postiće zvanični za kontrole i automatski se slati na kontrole i na automatski će biti poslati. Što znači da u ovom smislu se otvara jedan prostor da i proizvođači i trgovci dobijaju više, znači, odgovornosti, odnosno postaju odgovorni u tom smislu da ne mogu ni da plasiraju bilo šta na tržište.
Pa, trebalo je to mnogo ranije naravno odraditi. Meni je prosto zvučalo nevratno kad sam videla ovaj podatak da oni 2004. nisu promenili pravila. Ima se utisak kad se gleda sa strane da Evropa stalno nešto napređuje.
Pa mi uvek imamo utisak da je kod njih sve uređeno, a kada stvarno malo počete se jeste i kad se pogleda, ima dosta afera. Malo se priča, mi čujemo za ove neke ali interesantno je da je na ovaj tekst i u politici su naši čitaoci komentarisali upravo to. Mi uvek mislimo da je tamo sve najbolje. Naša hrana je, pričat ćemo i o tome, ali
upravo
naše
da pitam, a kako se hrana kontroliše kod nas?
Ja upravo to sam htjela da kažem. Moje lično mišljenje kao novinara jeste da nedostaje transparentnosti u tom smislu da kad imate neku aferu na tržištu, da vi ne čekate da je otkrije neku javnost ili nego da jednostavno kao državna institucija izađete u javnost i saopštite šta je po sredi. Ta transparentnost vam obezbeđuje to da građani imaju utisak i da se osjećaju bezbedno, da je nešto sigurno. To recimo kod većine ovih evropskih nekih kompanija koje posluju u Srbiji postoji taj opoziv i kad je hrana i kad su neprehrambeni proizvodi u pitanju. Oni jednostavno imaju jednu lepu naviku da ako imaju dečiju kašicu koja je u Evropi imala neki problem sa ne znam procentom bilo kog sastojka koji nije odgovarajući, oni će istog trenutka svim redakcijama u Beogradu poslati sa opštenje, nemate na tržištu Srbije, ali da znate, pod tim lotom taj broj tog proizvoda ima problem, povlači se. Svi potrošači koji su eventualno bili na moru, kupili su negde taj proizvod, imaju mogućnost u bilo kom objektu da to. E, to mislim da nedostaje i našim kompanijama. Ako imamo problem, mi smo imali sa hranom često, i ono što se čuje, što se ne čuje, ali problem je što se to kod nas sve podvede pod neku aferu i onda to grmi tri dana pišu mediji o tome se govori i posle toga jednostavno to nestane kao priča. Ja ne znam da li smo se vratili na neki slučaj pa vidjeli da li je taj proizvođač koji imao problem sa hranom
otklonio
uzroke, da li je našao način da se približi svojim kupcima. Često su te kompanije nepravedno optužene. Često je dešavalo se, mi smo imali slučaj pre nekoliko godina sa jednom kompanijom, konditorska industrija u pitanju, jedna mala proizvodnja koja sad bih toliko mogla pričam o tome zato što je to bio pravi, nemamo vremena za to, koja je upravo na jednom primjeru naučila, na osnovu jedne male greške su maltene izgubili cijelu proizvodnju. I dali smo im šansu da objasne, na kraju se ispostavilo da su bili potpuno u pravu. Znači nije proizvod, da ne detaljišemo, ali dakle ima i takvih slučajeva na tržištu.
Ajde mi da definišemo i s obzirom da hranu kontrolišu različite inspekcije. Ima li tu dovoljne koordinacije da mi možemo da budemo kao potrošači potpuno uvereni da osim domaće proizvodnje se kontroliše i hrana iz uvoza na način koji nas čini opuštenim kad ulazimo u trgovinu, da verujemo da je izloženo samo kvalitetno?
Da, ja mislim da nedostaje svesti i dalje nema dovoljno svesti da se hrana ne kupuje u neregistrovanim objektima i na pijacama, toga ima sve više ako ste primetili. Dakle, svesti, kada su građani u pitanju, nedostaje svesti. Ako hoćemo bezbednu hranu, moramo da je kupujemo u registrovanim objektima. Verujem i mislim da to sve ukazuje na to da mi imamo kontrole adekvatne, da je to stvarno definisano u tim okvirima. Ono što nemamo nacionalnu referentnu laboratoriju koja se već deceniju najavljuje, uvek nedostaje novca, uvek sad im fali, ne znam, novac, fali oprema i tako dalje, ali to nam ne uskraćuje činjenicu da je hrana kontrolisana. Nacionalna referentna je jedno telo koje bi trebalo da služi za super analize kontrola koje obavljaju ostale laboratorije. Dakle, to nam nedostaje, vjerovatno ima razloga što je to tako. Mi smo pre neki dan u redakciji baš gledali, nemam precizan podatak, ali i ove godine su značajna sredstva iz budžeta izdvojena za kontrolu hrane. Iz godine u godinu se to povećava, se taj budžet, i to je stvarno dobro, zato što postaje jasno, bez toga se ne može. Dakle, svi na kraju kupujemo te namirnice i tu ne sme da bude grešak.
Upravo tako, nego prosto nas podsjeća ako u jednoj čak negde preorganizovano na Evropskoj uniji se desi da se konjsko meso prodaje kao goveđe, šta nas ubeđuje da smo mi ovde gde definitivno nemamo ni taj nivo ni za pravne zaštite ni svega toga, da smo mi bezbedni kada uđemo, podsjećamo, u registrovane
objekte, zato što ima i kontrola koje su nenajavljene i koji postoji sistem kontrole koji funkcioniše i po zakonu o bezbednosti hrane i po zakonu o inspekcijskom nadzoru. Tu nema razloga da kažem da sumnjamo. Ima, ta siva zona i dalje postoji i mislim da je to problematično. U sivoj zoni ne možemo ništa da to je ono pitanje da li ćete otići na, vrlo interesantno, imali smo jednu priču tehnologa koji nam je objašnjavao zašto kao vi ne pišete o tome da li se kontroliše kvalitet jaja na pijaci recimo. i imate hrabrosti da kupite od neke bake, na te su svi osjetljivi na pijacama, jaja koja prolaze na, prodaje na ulazu na pijaci. Ne razmišljate o tome da li i na koji način možete da zarazite prosto salmonelom, šta to sve nosi. Da. To vam se ne može dogoditi u supermarketu sasvim sigurno. Velikim lancima koji posluju širom Evrope, pa sasvim sigurno ta, kao i povrće. Kao i povrće, mislim, često možete da vidite slučajeve trovanja različitim bakterijama kroz povrće. Dakle, da li možete da uzmete zelenu salatu koja je upakovana i u supermarketu, mnogo je sigurnije da kupite to u registrovanom objektu nego na crno.
Ali tu sad dovodimo u pitanje zaista jednu od tradicija našeg mentaliteta da se snabdevamo na pijacama, možda kada bi se kontrola robe na samim pijacama pojačala, pa da manje brinemo.
I da bude transparentno, da nije stalno pod velom tajne. Evo, i ova naš razgovor je počeo time kako možemo da verujemo. Dakle, nama nedostaje poverenja u institucije. Ako radite dobro svoj posao,
To
mora biti tako. Znači, ako ste uradili i ako su kontroli, ili ako imate slučaj, ako imamo problem sa mesom, kvalitetom negde na ovom tržištu, izađite jasno i transparentno, objasnite šta, zašto, gde ne smete. Prosto neki sistem koji je ustanovljen. Zato je to u Evropi sada, dakle, doneli su propis, on stupa na snagu 14. decembra, obavezujući za sve zemlje Evropske unije, i pritom je ostavljeno mogućnost da se te drakonske kazne, koje su značajno povećane, da se prilagode u odnosu u nekim nacionalnim okvirima, u odnosu na procentualno profit kompanije koja je u problemu.
Da, jeste.
Ostavljeno je, dakle, prostora da se to, ali je jasno, pravila su ista za sve.
Moramo da postavimo i ovo pitanje. Dakle, oni uvode i taj institut tajnog kupca. Mi u našem zakonodavstvu već imamo predviđenu tu vrstu kontrole, ali ne i za hranu.
Ne i za hranu. Ministarstvo su, odnosno u poljoprivrednoj inspekciji koju smo kontaktirali, rekli su da je to dobra ideja. Ja verujem da i ministarstvo misle da je to, ja sam čak sa inspektorima sa kojima sam pričala, načelnicima inspekcija, u ovom slučaju Novosadske, da je to jako dobro i da nema razloga da se to ne sprovede i u slučaju hrane. Ali dobro je i pohvalno je da mi od početka ove godine po zakonu o inspekcijskom nadzoru, a posle toga i u Zakonu o trgovini, koji je nedavno usvojen, dakle, imamo institut tajnog kupca, koji inspektorima, sad pričamo o neprehrani, daje takođe dosta mogućnosti. Dakle, mi smo do sada imali situacije da vi prijavite slučaj inspektoru, pa onda oni po prijavi idu ili idu u nenajavljene kontrole ako oni imaju nekakva saznanja, a sada će moći da se pojavljuju kao tajni kupci. Dakle, svaki trgovac sad može da očekuje da mu inspektor dođe na vrata, da traži da kupi proizvod, da vidi da li izdaje račun, da li je uradio sve po pravilima i da automatski pokreće postupak posle toga, što je stvarno za pohvalu. Dakle, ja očekujem da ono što smo godinama zamerali inspekciji, da sad može da se dovede, ukoliko, opet tu sad ne znam koliko je to moguće, imamo dovoljan broj inspektora da rade taj posao.
Konstantna je, iz poreske uprave stalno dolazi primedba, nema nas dovoljno, očekujete previše od nas.
Da, pa tu mi ne možemo sada da učinimo ništa, ali ako se na ovaj način menjaju propisi, ja pretpostavljam da će se menjati i nešto u praksi i na terenu.
Jeste.
Ne samo to, mi smo imali nedavno upravo na osnovu ovog, evo godinu dana je prošlo sa tim tajnim kupcima, kažu da su na desetine hiljada, na oko 300 objekata kontrolisano je, u svoj su tajnih kupaca su kontrolisani ovi apartmani koji se izdaju na dan u Beogradu, kojih ima sve više, koji konkurišu hotelima,
i
da je, kažu,
takođe ozbiljna siva zona,
na desetine ih je kontrolisano u Beogradu, i kažu da je da su se vraćali na druge kontrole, davali su im još jednu šansu da vide da li su registrovani, jer je to obaveza sada objekata da se registruju i da će paušalni porez. Dakle, ima nekog efekta. Eto, videli smo u tom slučaju da su inspektori već kao tajni kupci kontrolisali apartmane u Beogradu.
Da, ali možda da, dobro je to, ne treba kontrolisati sve aspekte poslovanja, ali čini se da je potrošačima možda ta kontrola hrane ipak negde bi bila najvažnija. Imate li neke informacije da li se razmatra da se, da pa se evo, njima proširi to ovlašćenje?
Poljoprivredna inspekcija rekla da je to dobra ideja, zašto da ne? Prosto trebaju da se menjaju propisi da bi tako nešto bilo, ali ja verujem da će se to u budućnosti sprovoditi u Srbiji.
Moramo još jedan, imamo još malo vremena da još primenimo, primetim još jednu malu, u najmanju ruku, nelogičnost. Dakle, u Europskoj uniji pojačavaju kontrole, uvode ovoga tajnog kupca, podižu kazne dramatično, a smanjuju budžete za kontrolu, za ovu kontrolu hrane. I to Italijani, na primjer, kontrolišu samo 14% firmi koje se bave prehranom, pa onda da je Belgija taj iznos sa 1,78 miliona evra u 2017. smanjila za trećinu i tako dalje.
Pa to bi sad bila neka kombinatorika. Ja mislim da se dosadašnji sistem kontrole hrane u Europskoj uniji pokazao neefikasnim, čim oni menjaju propise.
A možda preskup, a neefikasan.
Preskup, a neefikasan. Zato su sada inspektori kao tajni kupci, verovatno će to doneti nekog efekta. Meni se čini da to zvuči vrlo zanimljivo i da ćemo imati dobre rezultate i u Evropi, a nadam se i u Srbiji u narednom periodu.
Da. Pratit ćemo, jer je ovo tema zaista, kao kako je i sama koleginica Jelica Antel rekla, i vaš tekst u Politici izazvao veliko interesovanje. Prosto, naravno da nas najviše zanima, sve nas zanima, a pre svega kvalitet hrane koju kupujemo i koju dajemo svojim porodicama, tako da ćemo ovu vrstu, ovu temu svakako pratiti. Toliko za danas. Hvala. Naš sagovornik je Jelica Antelj, novinarka Politike i tamošnje vrlo čitane rubrike Potrošač.
Hvala. Between a boy and man,
when the leaves began to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again.
Man, I'd like to see that girl again.
Hey! And we were trying different things. And we were smoking funny things. Making love out by the lake to our favorite song.
Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu, Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu majvara Podravka od 690 grama za 199,99 dobijate na poklon 1 litar pasiranog paradajza 1/1.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Bajaga i instruktori, koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja i četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Gigstix i Tickets.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Niko ne predaje. Bože daj mi juga.
Upravi.
Neponovljivi zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Eko.
Pogled u svet.
Deset časova 35 minuta, slušate magazin Na prvom, a današnje izdanje rubrike Pogled u svet upiremo u Francusku. Godinu je dana protesta žutih prsluka u toj zemlji, a mi se pitamo koliko su unutrašnji otpori reformama koje nameće predsjednik Macron uticali na promenu odnosa Pariza prema Evropskoj uniji, a naročito na gotovo odrečno ne proširenju Unije u dogledno vreme. I naš gost istoričar Stanislav Sretenović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U našu emisiju.
Bolje vas našao.
Krenimo, kao i uvek, novinarsko pravilo od dnevne vesti. Danas u Briselu ministri spoljnih poslova Evropske unije će prvi put razmatrati nedavno objavljen francuski takozvani non-paper, znači nije još uvek zvanični dokument. To je predlog o reformi i promenama u politici proširenja Unije To je dokument koji je već izazvao brojne komentare u regionu, ali ja ću ovaj razgovor početi s vama pitanjem da li i ovaj potez treba pre svega sagledavati u kontekstu nastojanja Makrona da učvrsti svoj uticaj i svoj položaj na unutrašnjoj sceni u Francuskoj.
Da, kao prvo, veoma je važno da razumemo da se radi o jednom neformalnom dokumentu koji je počeo da cirkuliše po kuluarima Evropske komisije i koji je izgleda prvi obelodanio predsjednik Severne Makedonije Panderevski. Dakle, šta se iza tog dokumenta krije, o tome možemo da razgovaramo malo kasnije. Ali sad se vraćam na vaše direktno pitanje. Dakle, ova vrsta neformalne diplomatije ima za cilj da se ne samo francuski predsjednik pozicionira na unutrašnjem planu, što ja mislim da je osnovni faktor i razlog, nego i da se pozicionira u Evropi i na međunarodnom planu, posebno u Evropi, da pokuša da popuni jedan vakum koji je nastao sa najavljivanjem nemačke kancelarke Angele Merkel da će se povući, da se neće kandidovati za sljedeći mandat. Ako govorimo o unutrašnjoj francuskoj politici, veoma je važno da znamo da se predsjednik Macron polako približava polovini svog mandata. Drugi faktor je da od iduće godine Francusku očekuje serija izbora. 20. u martu počinju opštinski izbori. Zatim 21. počinju oblasni izbori. I predsjednički izbori su već 22. i parlamentarni, zajedno idu predsjednički i parlamentarni, jel da, na 5 godina, Macron je dobio 17. 22. već, vreme zaista brzo leti, već će Francuzi njega ispitivati na izborima.
A da li su oni njega već stavili na ispit izbijanjem onih masovnih i nažalost i vrlo nasilnih protesta žutih prsluka, a sa godišnjica je bila ovog vikenda, pa tako da su nam se dve priče negde poklopile vremenski.
Da, ja nisam sklon da verujem da je fenomen žutih prsluka imao tako veliki značaj u ocjenjivanju raspoloženja najvećeg broja Francuza. Žuti prsluci su bili jedan fenomen koji je u određenom trenutku na vrhuncu svoje aktivnosti dostigao 300.000 ljudi za celu Francusku prošle godine, što je relativno značajan broj za Francusku koja ima, ne zaboravimo, 60 miliona stanovnika. Dakle, to se meri ipak u sad već postocima, oko 0,5% stanovništva i tako da.
A ako je 280.000 na ulicama Pariza, to stvarno izgleda kao jedna ozbiljna masa.
Naravno. Godinu dana posle, taj broj je pao na negde 30.000 u celoj Francuskoj, dakle na godišnjicu protesta bilo je 30.000 u celoj Francuskoj, odnosno oko 5.000 u Parizu. Te demonstracije su ponovo bile veoma nasilne. I ako posmatramo ceo fenomen žutih prsluka u toku ovih godinu dana, mi možemo da vidimo da je predsjednik Macron odigrao veoma dobru utakmicu sa žutim prslucima, da ih je na određeni način i nadmudrio, ali sa vrlo dobrom i jasnom politikom koja se zasnivala na obećanjima koje je u određenoj meri i ispunio. Drugi je faktor koji je uticao da žuti prsluci ne dobiju širu podršku je sam problem unutar žutih prsluka, zato što je to bila jedna grupa ljudi koja nije imala jasne ideje, koja se više bunila protiv nečega nego što je davala neke predloge i davala i što se borila za konkretne neke ideje. I treća stvar je katastrofalna organizacija, odsustvo lidera koji bi mogli da formulišu jasno te zahteve. Četvrta stvar, možda i najgora, gde su žuti prsluci pokazali veliku političku nezrelost, je činjenica da su prešli u nasilje, i to strahovito nasilje. Setite se Champs-Élysées-a, setite se firmi, restorana, polupanih, izloga, čak i sukoba, i fizičkog sukoba, i ranjavanja ljudi. Dakle, to su problemi žutih prsluka, i ja mislim da će njihovo nezadovoljstvo da se verovatno smanji i pretopi u neke političke borbe unutar institucija sistema.
Ali to ne znači da Macron ne nailazi na otpore. On je čovjek koji je došao na talasu ponuđenih reformi. On je u svojoj kampanji rekao da bi onda promeni Francusku, da je modernizuje i sve ostalo. I on kreće i on ide svojom agendom. Recimo, promenio je zakon o radu. Mnogi analitičari kažu da je on promenio paradigmu francuskog društva time. Ako je neko u Evropi bio zakonom zaštićeni radnik, i ako je neko, čak su ljubomorno u drugim evropskim zemljama gledali na Francuze kao na najrazmaženije radnike u Evropi, toga više nema. Sad mora da promeni zakon o penzijama i poreski zakon. Da li je Macron čovjek koji će to izgurati, po vama, do kraja?
Problem kod Macronove unutrašnje i spoljne politike je u tome što je to jedan neobičan političar, mlad političar koji ima 41 godinu, nemojmo to da zaboravimo, i koji veoma često voli da govori, da obećava.
To smo i mi čuli.
To smo i mi lepo čuli, to je nama prijelo, zato što je to služilo da praktično obriše ono poniženje koje je Srbija doživala 11. novembra 18. i to je jedna simbolička pobeda francusko-srpska koja je nama Srbima prijala, i to je u redu. Ali to nema veze sa konkretnim političkim i društvenim stvarima.
Imali smo prilike da vidimo
tako
tu njegovu osobinu.
Tako je, apsolutno. Dakle, to je osnovni problem predsjedništva Emanuela Macrona. Međutim, kao što smo rekli, on se nalazi na pola svog mandata. On ima još vremena da to što je obećao na početku svog mandata i ostvari. Da li će se to desiti ili ne, vidjet ćemo. Puno zavisi ne samo od predsjednika Republike, nego i od parlamenta, od predsjednika vlade, koji je u ovom trenutku malo u senci. A bilo je perioda kad se čak govorilo i da će izgubiti tu svoju poziciju. Dakle, ostaje da se vidi. Ali ono što je sa reformama u oblasti rada predsjednik Macron pokušao, to je da se pojednostavi sistem radnog zakonodavstva, kako bi se Francuska, koja je tradicionalno poznata po jakom prisustvu države, po jakom prisustvu državnog centralizovanog aparata, često po vrlo birokratizovanom sistemu, gdje jedan radnik ili jedan preduzimač mora da učini mnogo birokratskih koraka da bi uspeo da ostvari svoja prava ili svoje radne potrebe. Dakle, taj sistem predsjednik Macron pokušava da promeni, pokušava, hajde da tako kažemo, da liberalizuje Francusku po nekom tačerovsko-francuskom modelu. Dakle, tu ima dosta rješenja iz oblasti klasičnog liberalnog kapitalizma, nekog engleskog tačerovskog modela.
Ali zato ja govorimo po promjeni paradigme francuskog društva, upravo zbog toga, od prezaštićenog radnika do liberalizacije na koju Francuska nije navikla.
U kulturološkom smislu Francuska pa nije navikla, ali sa druge strane Francuska jeste jedna liberalna država koja poznaje utakmicu na tržištu, čiji radnik je vrlo efikasan, čija ekonomija je i dalje na nekom petom, šestom mestu u svetu, sedma, možda je Indija sad prešla po brutonacionalnom dohotku Francusku, Italiju, ali u svakom slučaju Francuska ostaje jedna značajna ekonomska svetska sila, nije u prve tri ili prve četiri, dobro, ali je tu, prisutna je. I francuskim preduzećima, državnim i privatnim, nije nepoznata konkurencija na tržištu.
Naprotiv.
Nije naprotiv. Nije nepoznata...
Niko preglomazni državni sektor i dalje funkcionalan. Ono što mi zamišljamo kad kažemo državni sektor.
Nije nepoznata ni utakmica na svetskim tržištima. Nije nepoznata ni uticaj i prisustvo njihovih preduzeća u bivšim francuskim kolonijama, gde Francuska uvek ima mogućnost da izvuče kartu i da se pozove na to svoje kolonijalno nasleđe u najpozitivnijem smislu i u smislu današnje grupe zemalja koje su okupljene u okviru frankofonije. Dakle, Francuska ima određene adute. Pitanje je samo na duge staze koliko će ona imati snage da ostvari tu politiku obećavanja reformi koju vodi predsjednik Macron. Ono što je jako važno vezano za vaše pitanje, to je da se pokušava da se francuska ekonomija dinamizuje, da se lakše dobijaju poslovi, da se lakše gube, ali i da se lakše dobijaju.
Prosto ubrzavanje događanja na tržištu radne snage.
Da.
Vratimo se i mi ipak nama, svakog najviše svrbi njegova ruka. Dakle, danas će se u Briselu razmatrati, naravno, neformalno, sam dokument, rekli smo na početku, je neformalan. Kako vi, dakle, doživljavate ne samo činjenicu da je Macron onako rezolutno rekao ne i Severnoj Makedoniji i Albanijima, da je Makedoniji direktno bilo obećano početak pregovora, da, nego i ovo što je ponudio. On menja sad pa paradigmu pregovora, odnosno predlaže. To treba da se složi i ostali sentiment.
Dakle, ovo je, kao što smo rekli, još uvek nezvanični predlog, o tome se sada još uvek diskutuje u kuluarima, ali je izvesno da ovaj predlog neće moći da prođe ukoliko predsjednik Macron i Francuzi ne dobiju podršku ostalih članica Evropske unije.
Dakle, i tu dolazimo do već primetnog rivaliteta sa Nemačkom, na primjer.
Da, to je jedno od ključnih pitanja po mom mišljenju. Francuska tradicionalno, ako gledamo u procesima dugog trajanja, uvek gleda prema Nemačkoj. Dakle, to je postulat i konstanta francuske spoljne politike. Bilo da je rat ili mir. U ovom trenutku francusko-nemački par je u jednoj blagoj krizi, ali ja ne mislim da će ta blaga kriza uticati na francusku politiku prijateljstva i savezništva sa Nemačkom, koja je stub Evropske unije.
I u obostranom interesu nadasve.
U obostranom interesu. Ono što je moguće da će da se dogodi, odnosno da će procesi da evoluiraju u tom smislu, to je da će na Balkanu, u jugoistočnoj Evropi, možda Francuska da pokuša da preuzme segment političkih problema i rešavanja političkih problema, a Nemačka će ostati tradicionalno najvažnija za ekonomske probleme jugoistoka. U svakom slučaju, Francuzi i Nemci su saglasni i to će sigurno biti konstanta, bez obzira ko vlada u Francuskoj ili Nemačkoj, o tome da se na jugoistoku Evrope želi mir, stabilnost.
Ali ne i nužno prijem u članstvo dok god je region pacifikovan.
E sad, ova francuska inicijativa može da bude shvaćena i kao kontradiktorna. Zašto? Zato što sa jedne strane ona govori o tome da Francuzi vide da Balkan ima probleme. Ali sa druge strane čine nešto što kao da te probleme ne rešava u određenom, u konkretnom, sadašnjem trenutku.
Kao da gura Balkan
nego kao da se odlažu ti problemi. Dakle, ili Francuzi ne vide probleme, ili im odgovara da bude problema. Jel?
Dobro, šta je vaše mišljenje?
I tu ja smatram da je ovo jedna vrsta stavljanja lakmus papira da bi se ispitala reakcija balkanskih malih država, da bi se kao u laboratoriji ispitalo da li te države na Balkanu mogu da se same dogovore, a o tome govori i predlog, novosadski predlog ili takozvani mali Schengen, jel? Dakle, sam Francuzi verovatno očekuju od samog jugoistoka Evrope da iznedri neke predloge i neke konkretne rešenja.
Da, imamo mi tu sklonost da se stalno razočaravamo u evropske zvaničnike, zaboravljajući da i mi imamo neke obaveze i da je taj put
tako
treba
je
da bude...
I to je verovatno najvažniji put koji političari na jugoistoku Evrope i u Srbiji treba da razumeju, da ono što će nas, što će zainteresovati Evropsku uniju, bilo ko da je u njoj, to su naša konkretna rešenja. Mi čak možemo, po mom mišljenju, da postanemo jedan centar oko koga će se Francuzi i Nemci ponovo naći i složiti u perspektivi smirivanja i stabilizacije situacije.
Ali to i dalje zvuči kao da je dok je mirno na Balkanu, neka ga tamo, nek se oni još razvijaju, daleko su oni od uslova za prijem. Mada oni ovde pominje se ta varijanta mnogo izdašnijeg davanja iz tih strukturnih fondova, ali istovremeno se pominje i varijanta vraćanja na početak procesa.
Da, kao što smo pomenuli, zaista dokument može da bude shvaćen kontradiktorno. Međutim, i drugo je pitanje, jel, kako će on biti primenjen ako bude usvojen. Dakle, prvo da li će biti usvojen, a zatim kako će biti primenjen. Jedno je šta se kaže, a drugo je šta se ostvari. Ali ono, ako sad ulazimo u sferu hipoteza, ako se to taj plan usvoji, on možda može da dinamizuje balkanska društva i možda Srbiji daje određeni manevarski prostor da ostvari uspehe u onim domenima u kojima je Srbija veoma jaka, a to je obrazovanje, na primjer istraživački rad, gde su čak i poglavlja već i zatvorena, a da osnovni problem Srbije, a to je odnos sa Prištinom, bude ostavljen za kraj procesa. Dakle, kao da bi ovaj francuski predlog kupio vreme za Srbiju i omogućio Srbiji da izvrši određene promene unutar svog društva nabolje, korak po korak, da bi tek na kraju razmatrao problem odnosa sa Prištinom.
Znači, pa i to je jedna velika promjena paradigme do sadašnjih pregovora.
Velika je promjena. Deluje dosta nekorektno prema malim balkanskim državama, zato što, i to se vidi posebno na primjeru Severne Makedonije, gde je rečeno, molim vas, izvršite te i te promjene, oni su čak promijenili ime zemlje, i bit ćete prihvaćeni, i sada je to stopirano. Dakle, na primjeru Severne Makedonije zaista ta politika može da se razume kao izuzetno arogantna i nekorektna. Ali u politici korektnost i nekorektnost su kategorije. Jasne, koje su u drugom planu.
Ne treba previše se na njih oslanjati. Nema još mnogo vremena za ovaj razgovor. Moram da vas pitam, imate li utisak da ćemo 2021. govoriti o Macronu kao novom lideru Evrope? Merkelova odlazi, po svemu sudeći Velika Britanija izlazi. Da li će mu, da li je on čovjek tog kapaciteta? Samo kratko.
Ja,
ambiciju ima, da li...
Ambiciju ima, govorili smo o razlici između onoga što je rečeno i onoga što je urađeno. Pitanje je da li sama Francuska ima snage da bude osnovni lider Evropske unije. Ja lično mislim da Francuska sama nema tu snagu i da će Francuska delovati zajedno sa Nemačkom, bez obzira ko bude došao na vlast posle Angele Merkel, u paru koji će pokušati da oživi i samim tim da oživi taj osnovni motor, tu osovinu Paris-Berlin, kao neku buduću osovinu koja će davati snagu ekonomsku prvenstveno Evropskoj uniji na svetskom nivou.
Najlepše hvala. Za rubriku Pogled u svet govorio je istoričar Stanislav Sretenović. Danas nam je u fokusu bila Francuska. Poštovani slušalci, magazin na Prvom, posle vesti u 11, ostanite sa nama.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to cry? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other, but
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu će danas biti potpisan ugovor sa predstavnicima azerbejdžanske kompanije Azvirt o izgradnji deonice autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice na deonici Šabac-Loznica. Novi put biće nastavak trase Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, a ukupna dužina te saobraćajnice je oko 80 km. Vrednost radova je 210 miliona evra. Kredit je dobijen od Azerbejdžana. Pre potpisivanja ugovora sa predstavnicima kompanije Azvirt razgovarat će predsjednik Aleksandar Vučić. Ministri Evropske unije na sastanku Saveta opštih poslova u Briselu razgovaraju o situaciji u oblasti politike proširenja i pristupanja Uniji. Iz Saveta Evropske unije poručuju da će prvi put biti razmotreni i francuski predlog o reformi politike proširenja. Kako je saopšteno, zvanični Pariz je dokumentom želeo da ukaže kako su ekonomske i političke promjene potrebne za članstvo suviše spore, dok se istovremeno zemlje kandidati ne nagrađuju dovoljno za pozitivne pomake. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u Manami sa bahreinskim kraljem Hamdom al-Halifijem, sa kojim je razgovarao o jačanju političkih i ekonomskih odnosa. Razmotrene su mogućnosti za dalji razvoj međusobne suradnje, naročito na privrednom planu. Izraelska vojska presrela je 4 rakete ispaljene iz Sirije, zbog čega su se oglasile sirene. Ubrzo posle toga su se čule eksplozije u Damasku. U saopštenju se navodi da nije pričinjena šteta izraelskim zajednicama na Golanskoj visoravni. Za sada nema zvaničnog komentara Sirije, ali je državna agencija SANA javila da su se na međunarodnom aerodromu u blizini Damaska čule eksplozije. Ministar zaštite životne sredine Goran Triban poručio je da su za uspješno rješavanje problema i postizanje rezultata na zaštiti životne sredine potrebna veća ulaganja u tu oblast, ali i veća efikasnost i namensko trošenje sredstava koja se već izdvajaju i na republičkom i na lokalnom nivou. On je na radionici o finansiranju zaštite životne sredine rekao da je u društvu potrebno ostvariti veće razumevanje da je investiranje u životnu sredinu investiranje u naše živote. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava svoj dan 19. novembar svečanom akademijom. Predsjednik SANU-a Vladimir Kostić rekao je za RTS da nije reč samo o važnom datumu za akademiju, već datumu jednog doživljaja državnosti i društva koji su veliki ljudi u prošlosti imali i na čija ramena mi pokušavamo da se penjemo. Srbija je danas domaćin regionalne omladinske konferencije. U Beogradu se okupilo 200 učesnika koji će govoriti o položaju mladih u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj. U 9. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Albi. Meč u Berlinu počinje u 20 časova. Vreme danas oblačno, sa sunčanim periodima. Uveče u toku noći na oblačenje s kišom, košava u pojačanju, naročito na jugu Banata gde se očekuju olujni udari. Temperatura od 14 do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 1006 milibara. Duva trenutno jugoistočni vetar do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Marica Serdar, čitao Aleksandar Božović.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Oh, 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 oh. sage avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noirci par les problèmes. On se demande si je suis le même.
Časova 8 minuta, ulazimo u drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Naša prva tema, kao što sam već najavila, je poslovni ambijent u Srbiji. Neposredni povod za ovu temu je prošle nedelje objavljena Bela knjiga stranih investitora o ispunjavanju, kako oni ocenjuju, potrebnih uslova da bi se unapredio ambijent za poslovanje u našoj zemlji, i oni su u toj knjizi naveli da je Srbija do sada sprovela 41% preporuka koje dolaze od stranih investitora. Najbolje su ocenili regulativu koja se odnosi na duvansku industriju, transport, industriju nafte i gase, zakon o javnom beležništvu, a najlošije radno zakonodavstvo, zakon o deviznom poslovanju i bezbednost hrane. O tome šta i kako se definiše poslovni ambijent i šta treba učiniti da ga poboljšamo, ne samo radi boljeg poslovanja, nego da najzad i građani Srbije osete neke posljedice tog što slušamo da rastu razni ekonomski pokazatelji. Razgovaram sa profesorom Ekonomskog fakulteta Ljubodragom Savićem. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala
lepo. Da krenemo od pitanja, kako vi gledate na samu činjenicu da je ovo već 16 godina strani investitori izdaju tu čuvenu, sada već famoznu belu knjigu, u kojoj oni daju preporuke vladi Srbije šta treba učiniti kako bi se njihovo, a pretpostavljam i poslovanje ostalih učesnika u ovoj zemlji, unapredilo, i zašto mi nemamo nešto slično od domaćih investitora?
Pa imamo nešto slično od domaćih investitora, ali u drugom smislu. Ne uređuju oni ambijent samo za strane investitore. Oni generalno uređuju ambijent za sve investitore. E sad, to što su samo strani, oni su dobro organizovani. Domaćih zapravo imamo, ono udruženje privrednik, ali oni očigledno na drugi način funkcionišu, i velika razlika postoji. Strani investitori danas koji imamo u Srbiji najvećim delom su u posljednjih nekoliko godina došli u proizvodni sektor. Domaćih investitora u proizvodnom sektoru nema mnogo. Oni su uglavnom raspoređeni dobro u sektoru usluga. To je ostalo još od 2001. godine, kada je industrija bila potpuno gurnuta u drugi plan, kada je zapravo sektor usluga dobio pravo građanstva, kada su ti ljudi koristili razne benefite, između ostalo politiku jakog dinara, kada se mnogo više isplatilo uvoziti pa prodavati na srpskom tržištu, uz pomoć naravno vladajućih garnitura u širem smislu, a malo se isplatilo baviti se proizvodnim sektorom i izvoziti. Tako da je to ostalo kao refleks. Danas mi imamo 14. godine to sad nema veze sa stranim investitorima, ali ima veze sa vladom Srbije koja je donela po prvi put zakon koji ne glasi zakon o stranim ulaganjima, nego glasi zakon o ulaganjima, pri čemu isti tretman imaju domaći investitori kao i strani i iste povlastice mogu da dobiju. Pre svega mislimo na one subvencije čuvene po radnom mestu. Malo je domaćih investitora iskoristilo tu pogodnost, ima naravno više.
Da li su oni uopšte, da li oni imaju kapacitet da iskoriste?
Pa, to hoću da kažem. Imaju, samo je, znate kako stvari stoje, svako gleda u tržišnoj privredi gde može na lakši način da obezbedi viši profit. I to je potpuno legitimno, to niko o tome ne može prigovoriti. Ali je šteta za svaku zemlju, ili čak može biti velika šteta u nekom narednom periodu, kada se pretežno ili u velikoj meri, najvećoj meri orijentiše na strane investitore. Oni su, da kažemo, neko ko štiti svoje, legitimno svoje interese, bit će tu dok im odgovara. Kad im ne bude odgovaralo, oni će potražiti neku destinaciju drugu, u kojoj, gde se osjeća ugodnije, gde ima više polesa, gde su znači bolji uslovi za njih, a onda ostaje pitanje, a šta ćemo mi raditi sa onim radnicima i oni koji su radili kod stranih investitora. To na najbolji način potvrđuje primjer Fiata. On je već godinu, dve, tri na klackalici. Njegova proizvodnja je smanjena, ako sam ja dobro uspio da razumem, na 40-50 hiljada automobila godišnje, a neka su proizvodili 120. Neka su bili vodeći srpski izvoznici sa 1,6 milijardi evra izvoza, sada više nisu. Sada je to oko 500 miliona, naravno to je dalje visoko, a sada su Kinezi, odnosno Kestil na prvom mestu. Oni u stvari očekuju, naravno od vlade Srbije, još veće povlastice nego što su ranije imali, to je verovatno uslov da bi ostali tu. Ovo prosto ilustruje, ovaj primjer ilustruje situaciju u kojoj se mi nalazimo kao zemlja u kojoj ima pretežan broj ljudi koji drži srpsku, da kažemo, proizvodnju, i to su uglavnom strani investitori, gde mi zapravo ne možemo nikoga naterati fizički da on ostane u Srbiji ako nema interesa. A da bi ostao u Srbiji, on očekuje sve veće i veće i veće i veće povlastice. E upravo o tome se radi, da mi imamo, znači, Američku privrednu komoru, NALED i razne druge institucije koji rade svoj posao kako rade, ništa oni ne rade protiv zakona, rade onako kako misle da treba da rade i u okviru, poštujući naše zakonske pravila, ali naravno oni pre svega štite interese oni koji ih
finansiraju. Ali ako vi kažete da oni kada daju preporuke vladi, ne rade to samo zbog sebe, jer te preporuke se odnose na ukupan poslovni ambijent u Srbiji, da li bi ipak primjena tih preporuka, sad smo vidimo po poslovnim procenama stigli do 41%, premijerka smatra da bi bilo dobro da ispunimo makar 50%, hoće li to ostaviti bolji ambijent za domaćeg investitora?
Pa ja još jednom kažem, taj ambijent je praktično isti. Nema znači nekog sad poslovnog ambijenta za domaće strane investitore. Već sam rekao zašto nisu zainteresovani domaći. Ne treba doživljavati izveštaj stranih investitora u okviru Bele knjige kao nešto što je uperno samo protiv Srbije. Oni se legitimno bore za svoje interese. I tamo ima vrlo dobri stvari.
Pa ne da bi pa oni su imali najviše predstavnike države na predstavljanju,
tako je, ali ko bi, na primjer, jedna od preporuka jeste da se malo više vodi računa o vladavini prava. Pa koji normalan čovjek u Srbiji ne bi bio, da kažemo, zadovoljan kada bi to bilo drugačije i bolje u korist građana. Ali, na primjer, sa druge strane, ja moram da priznam da sam levo orijentisan, da prava radnika, odnosno rešenja u Beloj knjizi koja se tiču prava radnika, nisu, nažalost, na liniji koju očekuje većina građana Srbije. One u potpunosti favorizuju strane investitora. Ali to nije počelo od juče. Da podsjetim, 2010. godine kada je donet zakon o radu, da bude ironija velika, zakon o radu su usvojile dve levo orijentisane partije, Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije.
Ali sad se traži dalje. Sad se traži što više radnika u agencijama, iznajmljivanje. Prosto onaj koncept koji smo imali razvijao se od Drugog svjetskog rata, naročito pa do početka ovog milenijuma, ali to nije samo naš problem. Pre vas u ovom studiju bio je profesor Sretenović. Mi govorimo o derogiranju radničkih prava u jednoj Francuskoj.
Mislim, tako je, u celom svijetu samo postoji tu bitna razlika. Jednom prilikom je opet gospodin Dačić rekao na susretu sa stranim investitorima, dajte nam samo 50% onoga što imate u stranim vašim zemljama, bit ćemo zadovoljni. Bio sam ja prošle godine u Francuskoj. Tamo su radnici vrlo spremni da se bore za svoja prava. Nisu žuti prosuci nastali slučajno. To je tradicionalna zemlja visokih socijalnih prava. Znači, njihove vlade su sve bila, nema veze da li su levo ili desno orijentisani, bile su naglašeno socijalno orijentisani i odgovorne.
Sada ima okreće na glavačke, a i mi se ovdje menjamo.
Ali samo dozvolite, sada imaju problem što Francuska već, rekao bih, jednu deceniju ima skromne stope rasta BDP-a. I sada vi ne možete ta naslijeđena visoka socijalna prava da isplatite iz budžeta koji se tanji. I zbog toga zapravo nastaje protest koji, boga mi, pitanje kako će se završiti. Ali Srbija je u ekstremno lošoj poziciji, ali ne bih rekao samo Srbija, sve zemlje u tranziciji, pri čemu su ove zemlje Europske unije zaštićene, da kažemo, tim nekim lepim običajima i zakonskom regulativom Europske unije.
I ta zakonska regulativa i pravna sigurnost, to je nešto o čemu se stalno govori, dakle o tome govore svi strani investitori koji su ovdje došli, o tome mora da govori domaći investitor i njemu treba pravna sigurnost. Vi kažete, zakonom su sada izjednačeni, imaju isti poslovni ambijent, nemaju iste polazne osnove, prosto ne raspolažu istom snagom kapitala, ne može se domaći, retko koji domaći investitor se može porediti sa kompanijama koje dolaze sa zapada. Ali šta nama strani investitor donosi? Visoku tehnologiju, da li nam donosi proizvodnju budućnosti ili smo mi postali parking za prljavu industriju?
Nažalost, ne bih rekao da je prljava industrija, ali svakako se složiti da nema mnogo fabrika.
Pa bilo je primjedba da se u Zrenjaninu sred oranica pravi fabrika guma, na primjer.
Dobro, to je sad druga stvar. Da li treba pretvoriti uradivo poljoprivredno zemljište u tu vrstu fabrika? Ali nisu to prljave tehnologije po definiciji. Znači, ovo je 21. vek, nije to 19. vek u kome je kuljalo na sve strane. Dim, šljaka i tako dalje. Ali šta u stvari, šta treba ovdje znati? Da li mi moramo u stvari da se ponašamo na način koji se ponašamo? Ja se bojim da mi nemamo tu mnogo manevarskog prostora. Svakako da svaki normalan čovjek bi se radovao da srpski radnici imaju mnogo bolju poziciju nego što imaju. Svakako da mi smo ljudi svjesni da strani investitori moraju imati neke povlastice. Dakle, imamo dve krajnosti. Jedno je da potpuno, kako da kažemo, idemo na ruku stranim investitorima, a da naš motiv je vrlo jasan. Mi smo imali do pre 4-5 godina izuzetno visoku stopu nezaposlenosti i industriju koja je bila na kolenima. Mi danas imamo neku industriju i imamo radikalno obrnutu stopu nezaposlenosti. Nije ona samo rezultat dolaska stranih investitora. Ima tu više stvari koje su poklopile. Mi kao nacija starimo. Znači, populacija koja traži posao je sve manja. Jedan broj ljudi odlazi, 20-30 hiljada mladih ljudi u inostranstvo. Sad imamo jednu novu tendenciju da nam odlaze i stari ljudi. Znači, ljudi srednjih generacija, majstori. Dakle, i u tom smislu pada stopa nezaposlenosti. Prosto ljudi odlaze iz zemlje. Ali negdje moramo biti realni. Imajući to u vidu, činjenice da takvi kakvi jesu strani investitori su Srbiji potrebni. E sad, sa druge strane, kad bi mi govorili šta bi želeli, a šta je realno, sad je to drugo pitanje, što se mene tiče, ja sam čovjek koji predaje više od 3 decenije predmet koji se zove ekonomika industrije i jako dobro znam šta bi trebalo da bude srpska industrija i dobro znam da bez industrija u kojima je zaposlena visoko kvalifikovana radna snaga, u kojima je najviši nivo tehnologija, industrija koja ima svoj finalni proizvod, industrija koja angažuje još najmanje 5-10 domaćih dobavljača, industrija koja ima proizvod koji je visoke faze obrade, a ne da se izvozi samo kao polufabrikat ili neki kabal ili neka cepčica gumena ili neka plastična koja će se ugraditi kao neki polufabrikat u finalni proizvod. Bez toga Srbije nema napretka. Ali nažalost,
vidite uslove.
Ali nažalost, dozvolite mi samo još jednu rečenicu. Nažalost, dobro sam realan čovjek. Znači, i u ovom trenutku Srbija je namijenjena nažalost ta uloga. I ne samo Srbija, rekao bih i mnoge zemlje u našoj neposrednoj okolini se nalaze u istoj poziciji. To je svjetska podela rada koja funkcioniše po principu, mi to barem u Srbiji smo dobro naučili posljednjih 20-25 godina, šta pa je repe, uzmi ili ostavi. Nemamo praktično, nažalost, meni je to veoma teško da kažem, nemamo nažalost drugog izbora, stranih investitora nemamo koji bi na drugi način pozeli domaću proizvodnju, domaćih investitora. Stranci dolaze onako, da kažemo, zbog svojih interesa. Ovo su njihovi legitimni interesi, mi to nemamo snaga u ovom trenutku da promenimo, što ne znači da Srbija ne treba da razmišlja upravo obrnuto od ovoga. da stvara nukleus domaće industrije, u koje će biti finalni proizvoda, visoke obrade. Imao mi, na primjer, da to bude vašim gledalcima jasnije, imamo mi dobri komparativni prednosti. Jedna od komparativnih prednosti jeste, na primjer, srpsko voće, malina. Ajde na tome da se zadržimo. Mi nemamo mnogo koriste toga. A imamo strahovit rizik koji je prebačen samo na onoga koji je najnemoćniji, a to je onaj poljoprivredni proizvođač. On, kad je dobra godina, uopšte ne mora raznačiti da će se zaraditi puno. Zaradi će neki drugi koji se uključe te godine u trgovinu sa malinom. Kad je loša godina, samo on trpi rizik.
Ali mi samo sa tom malinom problem imamo preko 3 decenije. Da ne govorimo o drugim stvarima.
Pa to na najbolji mogući...
Mi sami takvom mestu.
To na najbolji mogući način oslikava stanje u kome se mi nalazimo. Znači, mi smo ušli jedan pred 20 godina.
Da li to govori
godina.
O tome da mi nemamo kao društvo preduzetnički mentalitet?
Ne, imamo mi kao društvo preduzetnički, da kažemo.
A čije, šta onda opravdava? Samo je, recimo, ovaj primjer sa malinom. Šta je, 3 decenije sam šimo...
A gledajte šta je problem. Dakle, u nekom drugom sistemu, u nekom drugom modelu razvoja, mi smo imali i primarnu proizvodnju, i preradu, i velike izvoznike, i velike banke koje su finansirale, i da kažemo, ceo taj lanac je bio zatvoren. Danas je to sve isparcelisano i samo svako gleda svoj interes. Dakle, mi moramo ponovo negdje da se vratimo, ne da okrenemo točak istorije nazad, ali da pravimo neki sistem u kome taj proizvod koji je vrhunski, koji je prepoznat u svijetu, po kome je Srbija prepoznata, kao zemlja koja ima dobar potencijal, da ga napravimo, da on Srbije donosi najviše. Ovako, od njega ime koristi najviše izvoznici, odnosno stranci. Malina u Srbiji, malina iz Srbije se prodaje za nekoliko evra u najboljem slučaju. Jasne. Ali malina zapakovana u Nemačkoj, kroz 50 grama pakovanja, dolazi do 20-30 evra za kilogram. Iz toga čovjek može vrlo lepo zaključiti ko zapravo zarađuje na srpskoj muci. E sa šta se od države očekuje? Da ne možemo napustiti strani investitor. Oni su nam, odnosno ovo što imamo danas industriju. To je silom prilika tako i nema u mnogo manevarskog prostora. Ali niko državi ne brani da sve ove koje sam pobrojao vezano za malinu okupi za jedan sto, figurativno rečeno. To će neko da kaže, sad to vidi ovo prostora što priča o tržišnoj privredi. Moguće, to rade zemlje i to mnogo razvijenije zemlje nego što je Srbija. To radi Kina. Pa zato Kina ima uspjeha. A šta to onda znači? Šta je za seljaka važno? Primarnog proizvođača. Samo da mu se smanji, nije moguće izbeći rizik nestabilnosti, neizvesnosti, ali da mu se ta količina neizvesnosti smanji. Dakle, dovedimo te ljude za jedan zajednički figurativno rečeno 100, ajmo da vidimo šta ko ima kakve troškove, ajmo da proizvedemo neki vrhunski proizvod, ne da prodajemo malinu u onom sirovom stanju zamrznutu, nego da napravimo neki kolač, da napravimo neki sirup, da napravimo neki sok, razne neke druge stvari koje mogu da postoje, da to izvezemo u svet gdje se može prodati, pa da onu dobit koja ostane, a ostaće, neke godine će biti veća, neke godine će biti manja, da delimo s razmjerom učešću svakog čovjeka. Kada bi to neko ispred države radio, niko to ne bi mogao da kaže da je to državna intervencija. To je samo asistencija države, pomoć. Naravno, država može da pomogne sa sredstvima u okviru agrarnog budžeta. Mi bismo već imali, evo, jedan proizvod sa kojim bi mogli da izađemo na svjetsko tržište. Da je jedan, bit će i 5, bit će i 10. Ovako, potpuno smo prepušteni stranim investitorima i, rekao bi, u najvećem delu zavisimo praktično od njihove volje, da li će ostati, da li neće i koliko ćemo morati kao država da im pomognemo da bi oni ostali tu.
Da dodatno učinimo da bi ostali, pošto kažete da zavisimo. Nema još mnogo vremena za ove razgovore, a moram da se osvrnem na zanimljivu činjenicu na predstavljanju ove bele knjige. Premijerka je bila vrlo zadovoljna, smatra da je 41% već visok procenat ispunjenja ovih predloga stranih investitora, dok je ministarka građevinarstva i saobraćaja infrastrukture rekla da nije ni zadovoljna ni srećna, jer se u beloj knjizi mnogo toga što je u ovoj zemlji urađeno ne vidi, pa onda nabraja da se zemlja promenila, da raste BDP, da rastu investicije, da raste položaj Doing Business listi Svjetske banke i tako dalje, promenula je naravno svoj sektor povezivanja i transport. Sa stanovišta ekonomije, koji su pokazatelji relevantni? One koje pokazuje Bela knjiga stranih investitora ili ovo što je nabrojala ministarka?
Pa ja mislim da u Srbiji 95% ljudi ne zna ni šta je Bela knjiga.
Dobro, ali
dozvolite samo da završim. A šta je tim 95% važno? Važno je kako žive. Znači, sve ovo, Doing Business lista, Bela knjiga, razne druge pretpostavke su jako dobre, ali one same po sebi neće dovesti do porasta životnog standarda. Dakle, one su pretpostavka da nam dođu u ovom trenutku strani investitori, da uredimo, znači, domaći ambijent za domaće investitore, da povećamo nivo proizvodnje, odnosno BDP-a, a to mora da dođe do običnog sveta. Ali kako će doći do običnog sveta ako u Srbiji, na primjer, prosječna plata je 55.000, medijalna plata, znači 50% ima ispod 42.000. Kako će doći do onih ljudi koji rade kod stranih investitora, gdje oni imaju platu do skora, dok nije povećana minimalna cena rada, imali su platu 32.400. Najveći broj ljudi ima toliku platu, to je 250 evra. Prosjeci su čudo. Ti ljudi, možete vi povećavati ambijent kako god hoćete. Možete dobijati ne 41, nego 91% da smo ispunili. Ali ako oni ostanu na 250 evra platu, džabe smo
kući. A šta ćete da učinimo da oni ne ostaju na 250? Pa mi, pa država pristaje na to.
Država
da
nema.
Onolike
država, nažalost, to, ja se nadam da su vaši slušalci to razumeli. Dakle, mi ontro, ja uopšte ne smatram da je to za Srbiju dobro u ovom trenutku, ali mi, nažalost, u ovom trenutku nemamo izbora. Znači, to je nešto što je u ovom trenutku realno. Izbor je da nam bude, ne znam, još 200-300 hiljada ljudi na ulici. Znači, plate su male, niske, ali i mala plata, neka plata.
Tako
pogotovo to važi za nerazvijena područja. Decenijama nije bilo sa propašću industrije, decenijama nije bilo nijedne fabrike. Ali samo da završim umisao. Dakle, šta je sad važno? Važno je da Srbija vodi takvu politiku koja će to dopreti, znači taj rast životnog standarda do običnog čovjeka. Ali nije, pogrešno su u Srbiji stvari posmatrali, nije samo dovoljno posmatrati kroz prosek plate ili, ne znam, BDP po glavi stanovnika. Evo, počeli smo malo radničkim pravima. Bojim se da u nekim fabrikama, ja imam prilike da idem po Srbiji, sa jednim sindikatom nešto i pomažem, pa sam se nagledao svega. I to kod kompanija od kojih ništa ne bi očekivao, koje se ponašaju kao da se radi o 19. veku. Nisu sve, ima sjajni i prezetnika i kompanija, a nažalost, i to iz visoko razvijenih zemalja, ima kompanija u kome su radnici prost dodatak, trošak proizvodnje, koji se tretira na jedan vulgaran, neverovatan način, ja to ne mogu da razumijem.
A nije li posao države da to kontroliše i spreče?
Pa jeste. A šta država može da uradi kada vam dođe velika svjetska kompanija, ako vama ne odgovara, odnosno oni mogu samo da se pokupi i dodu. Znači, država je se nalazi na jednoj oštici noža u kojoj nema ideju ili ne može drugačije da zaposli ljude, došli su ti stranci, oni ti praktično drže, da kažemo, zaposleno, drže ti rast BDP-a, od njihove aktivnosti to zavisi i vi sad možete birati. Ali molim vas samo još jednu rečenicu, zašto je to sve tako? Mi u Srbiji imamo, rekao bih, posle 2000. godine relativno čestu smjenu vlada. Mislim da je većini ljudi jasno da bi Srbija morala da ide u neki proces industrializacije koji u srednjem roku može dati dobre rezultate. Znači, negdje moramo, kao i posle Drugog svjetskog rata, ulagati u nešto, strpiti se, teško živjeti neko vreme, ali posle toga ćemo živjeti pristojno.
Profesor, ali gde, dugo mi je već teško
živjeti. Ne, mi smo reforma od 65. godine. Ali gde je sad problem? Problem je što naše vlade traju 2, 4, a najčešće
dobro,
sada 2.
Dobro, Boga mi ispunica mandat.
Da, ali šta je proces industrializacije? To je proces koji zahteva, znači, visoke tehnologije, kvalifikovane ljude, velika sredstva, u svetu prepoznatljiv proizvod koji će biti jeftiniji i kvalitetniji od nekog koji postoje, i što je najgore, daje rezultate tek u nekom srednjem periodu, posle jedne decenije. A neko koji je danas na vlasti, šta on zapravo hoće? On hoće brze rezultate. I upravo to, imaš visoku stopu zaposlenosti, imaš rast realne plate, razne neke druge, imaš ocene sveta povoljne. E, to je sve dobro da bi se dobio još jedan izborni ciklus. Dakle, mi se nalazimo u jednom, kako bih rekao, stanju konstrukcione greške. Ja mislim da vrlo dobro i naš predsjednik i svi koji su zaduženi za Srbiju razumeju ovo o čemu ja pričam. Ali mislim da oni nemaju prostora, prosto bore se za svakodnevni rezultat koji će im obezbediti dobar rating, dobru poziciju kod birača, i to je taj nesklad koji postoji. Gde je postala razlika u ove vlasti u odnosu na neke vlasti pre 90. godina? Oni komunisti kakvi god bili, ma oni su imali svo vreme sveta ispred sebe i zato su i pravili takve rezultate kako su pravili. Ove vlade nemaju sticajem okolnosti. To je demokratija, to je nova izborna pravila, novi uslovi.
A dobro, kad nam tako to sve kažete, jel možete onda na kraju ovog našeg razgovora koji počinje da biva prilično depresivan, da nam date neki savjet za to kako ipak jednom i nekako učiniti životni standard i o ledostojanstvenim, govorimo o proseku i govorimo o masi.
Šta god ko mislio, da ne bude taj zaključak, ja vidim pomak u Srbiji. I taj pomak nije mali. Treba čovjek samo da bude slep, da to ne vidi. Mnoge stvari u posljednjih 4-5-6 godina su krenule u dobrom pravcu. Ali vi ste malo čas rekli jednu rečenicu. Nažalost, mi se od prirodne reforme 65. godine nalazimo stalno u neke reforme, u nekoj štednji, u nekom stezanju kaiša, da ne govorimo kako su bile 90. Narod se umorio, ja to razumijem. I narod je nestrpljiv, i narod očekuje promjene. Brže, veće, radikalnije, pogotovo neki ljudi koji pamte i neki drugi sistem, neko drugo vreme. Ali bojim se da smo ušli, kako bi rekli naši braća Hrvati, u ralje međunarodnih okolnosti u kome politiku vode uglavnom oni koji imaju novac, strani investitori, a oni imaju samo jedan cilj, da zarade što je moguće veći profit za njih. E to su potpuno suprotni ciljevi i zemlje šta god činile mogu samo deo tog kolača da otkinu. Nažalost, nismo mi, možda to zvuči malo čudno, nismo mi ljudi koji vodimo do kraja suverenu politiku i do kraja možemo da učimo poteze koji nam odgovaraju. Prosto se prilagođavamo toj ulozi u kojoj smo se našli, ne samo mi, nego sve zemlje iz okruženja, a nemamo domaći slaga, nemamo mogućnosti da to okrenemo ozbiljnije u našu korist. A kada ne možete da pobedite neprijatelja, nažalost, vi mu se morate pridružiti. A on igra u svoju korist, ne vodeći mnogo računa, ni o radničkim pravima, ni o visini plate, prosto ne ispušta priliku da svaki evro, svaki cent uzme za sebe.
Bojim se da ćemo ovom relativno tamno sivom slikom naše trenutne ekonomske poslovne situacije završiti ovaj razgovor, ali svakako nije posljednji razgovor na ovu temu, jer je zaista unapređenje poslovnog ambijenta i životnog standarda vrhunski cilj verovatno svake vlade na svetu, pa i naše. Poštovani slušalci, razgovarala sam sa profesorom ekonomskog fakulteta Ljubodragom Savićem. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala.
Thank you. Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu majvara Podravka od 690 grama za 199,99 dobijate na poklon 1 litar pasiranog paradajza 1/1.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Neponovljivi zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBF.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam, PGP RTS.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće. Obara sve rekorde. Posle 3 rasprodate arene i 4. koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Je 11:39, slušate magazin Na prvom. U Vršačkom pozorištu Sterija u okviru 27. festivala klasike danas je dan sećanja na Dragana Đankića, nedavno preminulog glumca tog pozorišta. Festival je otvoren u petak predstavom Ujka Vanja Antona Pavlovića Čehova u režiji Andreja Nosova. Predstava je koprodukcija Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca i Artefakta iz Beograda. Kako je bilo prve večeri i šta publiku očekuje do subote, u priči Svetlane Mladenović.
Teatar je lek za bolesti moralne. Napisao je Sterija to pre skoro 2 veka. I stvarno jeste. Evo, gde smo danas, 2 veka kasnije, u eri gde tehnologija užasno napreduje, gde svakim danom sve više i više napreduje, ali dešavaju se sa ljudskim psihama i međuljudskim komunikacijama neke čudne stvari, i to na globalnom nivou. Sve veće odsustvo empatije, moralne norme su sve labavije, da ne kažem sve gore i gore, i onda se postavlja pitanje šta tu u stvari možda, zašto uopšte i treba umetnost? A zašto između ostalih, zašto treba i pozorišna umetnost? Međutim, pozorište je jedna biljka koja traje više od 2000 godina i ona je žilava biljka i neuništiva biljka. I bez obzira na sve realne situacije, ajde da kažem konkretno kod nas, čula sam da će nam se možda budžet ovaj i ovako bedan za kulturu smanjiti, nije važno, mislim, važno jeste, ali važno je da plamen tinja i da nikada ne bude ugašen, i ja verujem da neće. Vi ovdje, u ovom gradu imate zaista čime da se ponosite, a to je Jovan Sterija Popović. i da znate da vam ponekad zavidim što živite u njegovom gradu, jer on je veličanstven, on je do dana današnjeg zaista neprevaziđen pisac. Prema tome, pripala mi je čast da sa velikim poštovanjem otvorim ovaj 27. festival klasika u gradu Vršcu u pozorištu Jovana Sterije Popovića.
Tako je Svetlana Bojković besedila na otvaranju Vršačkog pozorišnog festivala. Pre toga je u foajeu otvorena izložba koja se za ovu priliku preselila iz Novog Sada, gde je priređena kada je glumici dodeljena serijina nagrada. Moderna lica pod maskama klasike slogan je ovogodišnjeg festivala. I sala je za ovu priliku maskirana, ponosna je direktorka Ivana Radomirov.
Jako sam ponosna, svi smo jako ponosni i radujemo se zato što smo negde od 1978. godine nismo imali većih radova na ovoj velikoj sceni koju sada vidite, a koja je nekada bila Balska dvorana i podignuta negde 1896. godine u sklopu hotela Andrejević. I to je upravo sala u kojoj se mi danas nalazimo. Ono što bih još značajno htela da vam kažem je da prilikom ove rekonstrukcije, zahvaljujući jednom projektu, Gradovi u fokusu i značajnim finansijskim sredstvima, uspeli smo da uradimo reparaciju stolica, zamenimo tepih, tapete, zavesu, ali ono što nije naravno dirano, to je plafon, jer sa plafon su nam potrebna posebna sredstva i ozbiljan tim konzervatora i restauratora koji bi se pozabavio ovim, ali ja se nadam da će to biti neka sledeća etapa kojom ćemo se baviti.
Ornamentika čini mi se dosta očuvana, mada verovatno ona traži osveženje.
Očuvana jeste, ali traži osveženje svakako i krov koji isto treba uraditi i tako, puno nas radova.
A kažete da je ovo bila Balska dvorana tako hotela, je. Kad je postalo pozorište?
Pozorište je postalo u dva navrata. 1920. godine Branislav Nušić kao ministar prosvete donosi odluku o formiranju profesionalnog pozorišta u Vršcu i to pozorište je trajalo 3 godine i prestaje sa radom, a onda posle rata 1945. godine imamo osnivanje Narodnog pozorišta Serija koje eto u kontinuitetu od 1945. evo do danas traje.
I koliko vidimo po broju sedišta, Vršćani vole svoje pozorište?
Naravno, Vršac ima, Vršac je sterilni grad, Vršac ima izuzetno negovanu pozorišnu publiku, tako da ova sala je nekada primala i 700 ljudi, znate, a sada tako imamo 416 mjesta.
Ali verujem da u vreme festivala se traži i pomoćan sedišta.
Uvek.
Moderna lica pod maskama klasike. Večeras, festivalska premijera. Anton Pavlović Čehov, Ujka Vanja. Režija, Andrej Nosov. Produkcija, Narodno pozorište Sterija, Vršac i Artefakt Beograd.
Evi smo skupili kopejku po kopejku, hiljade i hiljade i poslali njemu sve što je on ikada napisao i izgovorio. Meni je izgledalo genijalno. Genijalno! Sad! On je nula! Mehur od sapuna. Bože, Bože, kako sam glupo prevaren. Ajde.
Kao što verovatno znate, jedan dan na seoskom imanju prekinut je dolaskom profesora Serebjakova i njegove mlade žene. Lep dan, vrućina i zapara ili dan da se čovek obesi kako za koga. Uglavnom, svi jedva čekaju da se sve vrati na staro i da jednostavno mogu da ručaju kad i sav normalan svet. Ujka Vanja Vršačkog pozorišta i reditelja Jovana Grujića otvorio je pozorišnu jesen punoletstva pre 9 godina. Ovaj Andreja Nosova stvaran je na jednom pravom imanju na kome je ekipa boravila i istraživala.
Da li su istinu svi junaci ove Čehovljeve drame uistinu nesrećni?
Pa dobro, to pitanje možemo postavimo svi sami sebi u ovom trenutku. Da li smo srećni, da li smo nesrećni? Mi smo počeli proces i radili smo nekako i nismo dozvolili sebi da sad radimo Čehova, velikog pisa, nego smo jurili život. Jurili smo te ljude, onake kakvi oni jesu sa svojim problemima. I sad ovde nema događaja koji je veliki, koji menja ljude. Ovde događaji su odnosi, osjećanja, ljubomore, zavisti, ali te neke nesreće koju sam čovjek sebi klasira u životu.
Aplauz su dobili, ocene će biti poznate na zatvaranju u subotu, a prvi utisci se sležu.
Režija je sa mnogo propusta po meni, ma potpuno nepotrebnih, praznog hoda koji nije ispunjen nikakvim smislenim radnjama.
Mi nismo protiv modernih interpretacija.
Naravno, nikako, ali mora da bude smisleno, svaki korak treba da bude smisleno, jer su nosili, snosili, sipali, prosipali, nosili onu onu igračku za plažu, mnogo detalja koje ništa ne znači. A gluma nije ispunila zadatke, nije dosegla dosegla Čehovljevu poruku i to je znači jedna predstava baš ovako koja sigurno neće ovde zaživeti Bog zna koliko.
Čehovljev tekst je veoma suptilan i čak i u modernoj interpretaciji kako je ovaj pokušaj pokušao treba da zrači, a ovdje je taj tekst naprosto, kako da kažem, skoro da je u drugom planu, da bi nešto dinamično, da bi dinamika zamenila možda prazninu u glumi, ali onda i tekst stradao.
A ko je Ujka Vanja? Ajde pitamo, ko je ovaj Ujka Vanja?
Ovaj?
Da, ko je on? Poluklom, kao da ima bipolarni poremećaj ličnosti, čas je ovo, čas je on.
Zločin i kaznu u režiji Dušana Petrovića i izvođenju Banjalučkog narodnog pozorišta publika je videla druge večeri u nedelju roman o Londonu Beogradskog dramskog u režiji Ane Đorđević. Sinoć je održana premijera serijne scene na rumunskom jeziku Ruža sa dva mirisa u režiji Snežane Udicki. Danas je dan sećanja na preminulog vršačkog glumca Dragana Đankića, sutra Nečista krv Narodnog pozorišta iz Beograda u režiji Milana Neškovića, pa Negri Joakima Vujića, koje je za Kragujevačko pozorište režirala Anđelka Nikolić. I takmičarski deo festivala završava se u petak izvođenjem serijne Zle žene subotičkog pozorišta u viđenju Ive Milošević. Tu su i promocije dve knjige, ali izbledilo je ono međunarodni u nazivu festivala, kaže selektor Đura Mrđa.
Ove godine imamo predstave iz Srbije, iz Republike Srpske, jedno on je međunarodni. Nažalost, možda neke predstave koje su iz okruženja, koje bi trebale da budu na festivalu, ali mi nemamo finansijske mogućnosti da dođu, jer su mnogo skupe. Festival je limitiran određenim budžetom i to je tako kako je.
Svejedno da li predstave dolaze iz daleka ili iz bliza, karte se uvek moraju obezbediti na vreme.
Trudite se da obezbedite, da imate za svaku večer. To znači da i ovako velika sala bude pretesna nekad, završćana.
Jeste, i onda se grabimo, gde ćemo da nađemo pomoć na one baštenske plastične stolice da to negde ugrabimo, a ima ih posle sa strane u baci.
Je li to samo vreme festivala ili inače?
Inače. Inače, pogotovo kad su premijere.
I kako reče Svetlana Bojković, otvarajući festival, kad dan mine i njegovi problemi se na kratko odlože, ljudi dolaze u pozorište da se zabave i oplemene. A zašto još treba doći u Vršac, ovo je preporuka gradonačelnice Dragane Mitrović.
Pa evo, grad Vršac je u posljednje vreme pre svega radio na razvoju turizma i to je upravo to na privlačenju ljudi koji, ljudi, odnosno ne samo iz naše zemlje, već iz inostranstva, obzirom smo mi na tranzitnom putu, pograničnom mesto, graničimo se sa susednom Rumunijom. I tom prilikom smo mnogo radili na manifestacionom turizmu. Vršac je zaista grad manifestacija. Imamo jedan jako lep festival, sve bih pozvala, kada bih pozvala, ja bih pozvala na taj festival koji se zove Međunarodni festival folklora Vršački venac. On se organizuje u julu mesecu i veoma je interesantan zato što je međunarodni i zato što imamo priliku da vidimo običaje i kulture mnogih drugih nacija. Vršac je multikulturalna sredina i uvek radi na tome. A ono što obeležava nekako ovaj mandat od 2016. godine jeste upravo taj akcenat na mlade ljude. Ja stalno pozivam moje drage Vršćane, maturante, da završe fakultet, da ulažu u svoje obrazovanje, ali da se obavezno vrate u grad Vršac, gde će nastaviti da žive i da rade.
Kao što ste se pretpostavljali, i vi vratili, tako da ste je. Se negde usavršavali i došli kući.
Tako je.
U Vršac treba doći i zbog vina, koje je lekovito, jer kažu leči neraspoloženje. Serijin Vinko Lozić će vas sačekati na trgu i kad festival prođe, kao i triptih Paja Jovanovića, na kome je naslikao dušu svoga grada. Vasko Popa vas neće dočekati, jer je njegov spomenik uklonjen sa trga, bista, kažu, preseljena u enterijer, ali sve to njegova lepa varoš V. Opisuju je i svakidašnji jadi, kao i u svakom drugom gradu, ali nema na ovoj razglednici mesta za crne tačke, političke boje i grehe prošlosti. U Vršcu se sada uživa u darovima talije iz večeri u veče. U to ime je Vršačka pozorišna jesen i osnovana pre 27 godina kao sećanje na daleku 1793. kada su u Narodnoj školi prvi put izvedene tri jednočinke na srpskom jeziku. Prva škola osnovana je skoro pola veka ranije, 1747. dograđena 1895. postoji i danas, dobro držeća je, svedoči mermernim pločama o svojim slavnim đacima. Vršac jeste tačka susretanja i vetrova i kultura, a tako se zove i jedno udruženje u ovom gradu za promociju i afirmaciju kulture, nauke i umetnosti. Opstaje uprko svim teškoćama, kao i kula koju je 1439. ovde podigao Đurađ Smederevac, da sa 399 metara nadzire despotovinu. Vidikovac usred ravnice, bolji od kibic fenstera, ne samo za turiste, već i za one koji ovde žive, da sačuvaju slavnu prošlost, poprave njene grehe i dobro se zamisle nad svojim tragom u vremenu. Sterija jeste svom gradu tepao, Vršac lepa varoš, ali je tu pronašao sve svoje junake, naravno i rodoljupce, kojima se i danas slatko ili kiselo nasmejemo na mnogim pozornicama. Kad ih sretnemo na ulici, onda nisu baš za smeh.
Bogatu i prelepu razglednicu, radio razglednicu Vršca, pripremila je Svetlana Mladenović. Ovim završavamo današnje izdanje magazina na prvom. Poštovani slušalci, sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i naravno emisija U ovom trenutku. Danas će sa vama biti Tanja Zeljković. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz prvi program Radio Beograda.